Tak, lovsangsgruppe. Dejligt at få lov til at tilbede vores opstandende frelser. Det er godt for ånd, sjæl og legeme at gøre det. Og rigtig godt at begynde den her påske morgen lidt anderledes med nedrulle gardiner. Svinder den der. Og uden lys, for sådan var det virkelig for disciplene, at der var bare mørke og gråd. For vi kan nogle gange have den her tendens til at gå ret hurtigt fra palmesøndag med grene, hurra og i, hvor det kører. Henover skal torsdag og langfredag, og så til påskemorgen med opstandelsen. For vi ved jo, at det endte godt. Men det er godt lige at stoppe op og mærke og tænke over, hvad der skete skal torsdag og langfredag. Men vi kan i dag med stor frimodighed glæde os over, at Jesus påskemorgen overvandt døden og opstod fra de døde. Halleluja! Den tror jeg lige tager en gang til. Halleluja! Jamen, det er værd at fejre og glæde os over. I sidste weekend, der var jeg over hos min genbo, og vi fik en snak over en kop kaffe, og kom vandet ind på påsken. Og han spurgte mig, er påsken en større højtid end julen? Jeg svarede, at julen er vigtig, fordi at det var der, Jesus kom, men påsken er sådan det helt centrale i evangeliet og vores kristne tro. Så derfor er det den vigtigste højtid. Så spurgte mig, men går du så sådan og glæder dig til påsken? Det er sådan godt lige at tænke på. Fordi vi har nedtælling i form af julekalender og kalenderlys osv. Til jul. Men der er ikke helt på samme måde sådan en nedtælling til påsken. Og heller ikke sådan det helt lige så store kommercielle hype omkring påsken, som der er omkring jul. Men for Jesu disciple, så var påskeweekenden, det var de mest skelsættende dage i deres liv. Langfredag, der stak de alle halen mellem benene, da det virkelig galt, og lod Jesus være Jesus. Og som Lena sagt, så var de følgende dage rigtig lange. Langfredag og lørdag må bare have været så lang. Hvad i verden er det, der sker her? Og der har været sorg, der har været klage, og der har været gråd. Men da Jesus så viste sig for dem påske morgen, som den opstandne frelse, så blev deres liv fuldstændig vendt op og ned. Og de fik en helt ny forståelse af, hvem Jesus er. Og efter pinsedag, så var der masser af folk, der kom til tro på Jesus. Og de mødtes i små og store fællesskaber i kirker. Og i de følgende år, så blev der så var der flere og flere af de her kirker, som voksede både i Israel og i Syrien og nordpå i Tyrkiet og flere andre lande. Men det var ikke alle, som var lige glade for de her nye kirker. Og i Romerriget, så var der en voksende modstand mod de kristne. Og cirka 30 år efter Jesus var opstået fra de døde, så begyndte det at spidse til for de kristne i det nuværende Tyrkiet. Og der var prøvelser, og der var forfølgelser, som var under opsejling. Og apostlen Peter, han skrev så et brev til de her kristne i Tyrkiet. Og vi skal læse nogle af de første vers derfra. Og umiddelbart, så virker brevet egentlig ikke særlig omsorgsfuldt, sådan lige sådan en situation taget i betragtning. Det begynder ikke med, ej, hvor er det også synd for jer, med alle de prøvelser, I møder. Eller, jeg kan sagtens forstå, hvordan I har det. I har det bare så hårdt. Nej, Peter, han begynder det her brev og slår over for modtagerne med det samme to ting fast. Hvem de er i Kristus, og hvad det er, de tror på. Hvem de er i Kristus, og hvad det er, de tror på. Nu skal vi læse fra 1. Peters brev, de første fem vers i kapitel 1, og der står sådan her. Fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, og det var det, han kaldte dem, de her kristne. De var simpelthen udvalgt, det var deres identitet. Der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kapadonien, provinsen Asien, Rødovre og og det står der ikke, men det kunne godt have stået Rødovre, fordi at Guds ord taler også ind i vores liv i dag. Det står der ikke, det var Bithynien her. Som efter Guds faders forudviden ved åndens helligelse er udvalgt, står det igen, til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Noget og fred være med jer i stadig rigere mål. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisselig rav, der ligger gemt i himlen til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Sådan begyndte han sit brev til de her kristne. Der var gået de her cirka 30 år. Og for de kristne, så var kristenlivet blevet hverdag. Så de havde det på mange måder, som vi måske har det i dag. Livet gik derudad med gode og dårlige dage. Og der er sikkert nogle af de her kristne, som har følt, at på grund af de her tiltagende forfølgelser, så var der altså en hel del flere dårlige dage end gode dage. Og jeg ved ikke, hvordan du har det i dag. Eller for tid. Om der er flere dårlige dage end såkaldte gode dage. Men Gud, han ønsker igennem sit ord og sit ånd at tale ind i vores liv også i dag. Og efter at Peter havde gjort det helt tydeligt for de her kristne, at de var simpelthen udvalgt af Gud, så begynder han med en lovprisning af Gud, der peger på det helt fundamentale og grundlæggende i vores tro. Og der står, lovet være Gud, vor far, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb med Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Gud, han har i sin barmhjertighed genfødt os. Det begynder med Gud. Det er Gud, der har taget initiativet. Og han valgte, ikke i vrede, ikke af pligt, ikke for at udnytte os, men i barmhjertighed at række ud til os. Barmhjertighed betyder at få det, man ikke har krav på eller fortjener, som Jesus meget tydeligt gjorde i den her lignelse om den barmhjertige samaritaner. Gud har vist os barmhjertighed, uden at vi på nogen måde har fortjent det. I den her store barmhjertighed, der har han genfødt os. Der var en dreng i 4. klasse, som skulle undersøge og skrive en opgave om fødsler. Og i stedet for bare at google hans svar, så tænkte han, at han ville selv undersøge emnet. Så han gik derfor til sin mormor og spurgte hende, mormor, hvordan blev du født? Og hun svarede, det var storken, der kom med mig. Så spurgte han sin mor, mor, hvordan blev du født? Og hun svarede, det var storken, der kom med mig. Og da du blev født, så var det også storken, der kom. Og drengen begyndte derfor at skrive sin opgave. I min familie har der i 3 generationer ikke været en naturlig fødsel. Ingen af os havde nogen indflydelse på vores egen fysiske fødsel. Vi bestemte ikke engang vores egen fødselsdag. At blive født på ny, som Bibelen her og også andre steder taler om, der er det Gud, der virker ved sin ånd. For når vi overgiver vores liv til Gud, og når vi lader Jesus blive frelser og herre i vores liv, så bliver vi født på ny. Det er et Guds mirakel at blive født på ny, og det er Guds virke i os. Og lidt længere fremme i samme kapitel her, så skriver Peter, at vi bliver genfødt af Guds levende ord. Når vi læser Guds ord, og Helligånden taler til os igennem det, og vi i tro tager imod de her gode nyheder, jamen så bliver vi født på ny, eller genfødt. Og vi er genfødt til et levende håb. Vi bruger ofte håb om noget, som vi ikke sådan helt er sikre på, eller i bund og grund tror er ret usandsynligt. Jeg har set på vejrudsigten, at det bliver overskyet på onsdag. Jeg håber ikke, det kommer til at regne, da jeg har planlagt, at vi skal på skovtur. Eller jeg køber et skrabelod med det håb, at jeg vinder. Jeg ved godt, det er ikke særlig sandsynligt, men jeg håber en lille smule. Og sådan bruger vi ofte håb. Men når Bibelen taler om håb, så er det en meget fast overbevisning. Og jeg kunne godt tænke mig, om I alle sammen lige vil rejse op. Også jer på balkonen. Yes. Og så må I alle sammen gerne lige trampe rigtig hårdt i gulvet. Værsgo. Tak skal I have. Og I må godt sætte jer ned igen. Gulvet, det holdt. Der var ingen af jer, der var i tvivl om, selv på balkonen, om man nu ville skvatte igennem gulvet, eller I ville skvatte igennem til underetagen. Gulvet holdt, fordi I troede på det, fordi I håbede på det. Og derfor var der ingen af jer, der bare sådan gik sådan, ah, kan jeg vide, om det nu kan holde det her gulvet. Nej, gulvet det holdt. I havde en fast overbevisning og et tydeligt håb på, at gulvet ville holde. Og håb kommer ikke, fordi vi prøver at tage os sammen eller anstrenge os. Håb kommer af det, vi ser og hører. Gulvet det så solidt ud, så vi trampede på det, vi tog gået på det. Lægen fortalte, at det alligevel ikke var så slemt. Der er håb. Bilen siger ikke mere den mærkelige lyd, efter der kom mere luft i dækket. Så måske var det ikke så slemt alligevel. Der er håb. Der kom en venlig sms fra min datter, som ellers ikke vil tale med mig. Det giver håb. Jesus vandt over døden. Han er ikke længere død. Det giver håb. Og vi er genfødt til et levende håb. Det er ikke et dødt håb, et svagt håb eller et usikkert håb. Nej, det er virkelig et levende håb. Og det her håb, det er baseret på Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og det er grundlaget for vores tro, at Jesus han besejrede døden og opstod fra de døde. Døden kunne ikke holde ham. Døden har ikke det sidste ord. Og døden er overvundet en gang for alle. Men skete det virkelig? Stod Jesus virkelig op fra graven? Og blev han levende igen, efter han havde været død? Var det ikke bare en god historie, de her disciple fandt på? For ikke så nu sådan at tabe ansigt, efter de havde sat sig alt på, at han var Messias. Ingen af os var der og så Jesus, da han var opstået fra de døde. Men disciplene, og med dem mange andre, Paulus skriver om over 500 mennesker, de så Jesus på samme tid. Hvis det hele bare var fake news, så er det meget mærkeligt, hvorfor disciplene og dem, der havde set Jesus, ville bruge resten af deres liv på at fortælle om ham. De fik ikke nogen personlig vinding ud af det overhovedet, og flere af dem døde for deres tro skyld. Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så er han en løgner, og vi kan ikke stole på noget af det, han sagde. Hvis Jesus ikke opstod fra de døde, så er apostlene helt bundte, de er nogle løgnere og bedragere, og vores tro er tom og intet værd. Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så er der ingen tilgivelse for synd, og vi må selv stå til ansvar over for Gud. Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så er det sandt, som Paulus skriver, har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, så er vi de yngværdigste af mennesker. Men Paulus fortsætter med at skrive lige bagefter. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Kristus er opstanden. Han lever virkelig. Han overvandt døden. Døden kunne ikke holde ham. Men døden ligger stadig som sådan en skygge ind over vores liv. I første del af livet, så synes man næsten, at man er udødelig, og alt er muligt. Men som årene går, så mærkes det lidt i kroppen, og lidt mere og mere, at det går faktisk ned ad bakke. Når vi bliver ældre, så går man oftere til begravelser end til bryllupper. Døden nærmer sig uundgåeligt. Men den her menneskeligt set uovervindelige fjende, døden, den har Jesus besejret. Og fordi at Jesus han er opstået fra de døde, så skal vi, der tror på ham, også opstå sammen med ham. Og hans sejr er ved tro på ham også blevet min sejr. Peter han skriver videre, at udover at være genfødt til et levende håb, så har vi også en arv i himlen, der venter på os. Og denne arv er, som det står, uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig. At den er uforgængelig, det betyder, at arven ikke bliver værdiløs efter noget tid. Hvis jeg i dag arvede en iPhone X, så ville det være vildt fedt. Men om 10 år, så er den sikkert ikke særlig meget værdi, så der kommer et eller andet smart. Arven er også ukrænkelig. Det betyder, at der kan ikke ske noget med den her arv, som gør den, som ødelægger den, og den derfor mister sin værdi. Hvis man har arvet et meget fint, dyrt maleri, og det bliver står på et andet fugtigt loft, hvor der er masser af skadedyr, der kommer og spiser i det, så kan det miste værdi. Arven er også uvisnelig. Den vil ikke miste værdi på nogen måde. Hvis man arver nogle aktier, eller måske endda fast ejendom, så kan det lige pludselig have mistet deres værdi, og faktisk vise sig at være mere eller mindre værdiløst. Men den her arv, som Gud har gemt, eller reserveret, eller sat vores navn på i himlen, den venter på os. Venter på os, som er Guds kraft. Det er ikke vores egen kraft igen. Eller vores egen styrke. Ved troen bevares til frelse. Men alt det her med Jesu opstandelse fra de døde, egentlig hele evangeliet, drejer det sig så blot om, at man en dag på den anden side af døden får den her skønne arv? Drejer det sig bare i bund og grund om en billet til himlen? Hvilket er lidt for tærske udtryk? Eller er der mere til det? Har det egentlig nogen indflydelse på mit liv her og nu? I februar 2015, så vandt en kvinde fra Helsingør lidt over 315 millioner kroner i Eurojackpot. Det er den største lottogevinst nogensinde i Danmark. Og sådan her ser hun ud, altså i hvert fald det, hun har lyst til at vise sig selv. Der kan se lidt af håret og fingrene. Og så en masse penge der. Hun gik fra at være arbejdsløs til rigtig rig meget hurtigt. Og hendes liv blev totalt forvandlet. Hvis du vidste, at du om kort tid ville vinde en kæmpe lottogevinst på flere hundrede millioner kroner, hvordan ville det påvirke dit liv nu? Eller hvis du vidste, at du snart ville få en kæmpe arv, der ikke på nogen måde kunne miste sin værdi, eller spist op af arveafgifter til staten, hvordan ville det påvirke dit liv lige nu her? Hvis det var mig, så håber jeg, at jeg vil blive meget mere gavmild. Ikke så smålig. Og selvom jeg ikke havde fået udbetalt den her gevinst endnu, så kunne jeg godt begynde at dele ud og være gavmild til mennesker omkring mig. Jeg håber også, at jeg vil være mere barmhjertig, god og overbærende over for andre. Fordi jeg vil vide, at jeg fuldstændig ufortjent havde fået den her store gevinst i vente. Og derfor så var det ikke så svært at være gavmild, eller være barmhjertig, eller hjælpsom over for andre. Og jeg vil heller ikke have brug for at bekymre mig, i hvert fald ikke om min økonomi mere. Gevinsten eller arven ville dække så rigeligt alle mine fremtidige behov, så bekymringer de var faret af bordet. En sådan gevinst ville totalt vende op og ned på mit liv. For disciplene så betød Jesu opstandelse en total forvandling af deres liv. Døden var nu blevet besejret, og Gud havde en skøn arv gemt i himlen til dem. Og det betød, at de kunne leve deres liv i barmhjertighed over for andre. De kunne gavmildt bruge deres liv på at tjene andre mennesker, uden at skulle bekymre sig om, hvordan fremtiden ville være, eller forme sig. Og det fantastiske ved den her arv, som Gud har til os, det er, at den bliver ikke mindre af, at flere skal dele den. Det er ellers problemet med mange andre arv. Nej, alle kan få den. Alle, der gerne vil tage imod den, vil have tillid og tro til, at Jesus opstod fra det døde. Og det gjorde han virkelig. Jesus opstod fra de døde. Han blev set af rigtig mange mennesker efter opstandelsen. Og den her opstandelse forandrede rigtig mange menneskers liv. Ja, den forandrede hele verden. Og mennesker ud over jord har oplevet den her forvandling. Og det sker stadigvæk. Jesu opstandelse og betydningen af hans sejr over døden har kraft til også at forvandle os her i dag i Rødovre. For vi har et levende håb, og det er baseret på Jesu opstandelse fra de døde. Vi har en arv i vente, som igen er baseret på Jesu opstandelse fra de døde. Apostlen Peter, som med sine egne øjne havde set Jesus blive taget til fange, mishandlet, korsfæstet og set, hvordan han døde på korset. Han havde mødt Jesus efter opstandelsen. Han havde set Jesus i live igen, efter at han havde været død. Og Peters liv, det blev aldrig det samme igen. Og igennem Peters eget liv med modgang, med glæder, med besvær, mirakler, forfølgelse, der havde han erfaret, at det levende håb, det kunne bære igennem. Og derfor så skrev han til de her menigheder i Tyrkiet, som var under pres. De var, og vi er også, ved Guds barmhjertighed. Ikke på grund af noget, vi har gjort selv. Vi er blevet genfødt. Det er et åndeligt mirakel, der er sket, da vi begyndte at tro på Jesus. Og det er et levende håb. Det er et solidt håb. Et håb, der aldrig skuffer. Og det er baseret på Jesu opstandelse fra de døde. Og så er der en urokkelig arv i vente til os. Og det er påskens budskab. Jesus er opstanden. Han er ikke på korset mere. Og døden er én gang for alle overvundet. Og vi har et levende håb og en fantastisk arv i vente. Og derfor så siger vi glædelig påske til hinanden. For påsken er virkelig glædelig. Lad os bede og takke Jesus sammen. Jesus, tak fordi du gjorde det. Det var virkeligt. Både din død og din opstandelse, det skete virkelig. Du gjorde det. Og du gjorde det, fordi at du elsker os. Du elsker mig. Du elsker hver eneste af os, der er her i dag. Og du vidste, at vi ville sidde her påskedag 2019 og høre om det her. Og du ønsker, at vi skal tage imod i tro, Jesus. Vi kan have spørgsmål omkring det så videre, men Gud, du er til at stole på. Vi trampede i gulvet, og det kunne holde, og endnu mere kan du holde. Og dit levende håb, det levende håb, som du har givet os, det holder både nu og i al evighed. Og det vil vi gerne sige dig tak for. Vi tilbeder dig, Jesus. Vi ærer dig som den opstandende frelser, for det er virkelig, hvem du er. Amen.